Қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде Назар FM радиосы. Бүгінгі жүргізушілері Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Бүгінгі бізде таң сәрі бағдарламасында сіздер тарихқа үңілу айдары. Соңғы жаңалықтар еліміздегі, әрине жағымды жаңалықтар, біреуге шын біреуге өтірік айдары, және атың кім айдары, яғни қызықты аттар табу, және солар туралы пікір талас біздер жүргізетін боламыз, және әдеттегіде пайдалы кеңестерге сіздер құлақ түретін боласыздар. Бүгінгі біздің таңсары бағдарламасының қозғайын деп отырған тақырыбымыз бұл балалық шаққа саяхат. Балалық кездеріңізде сіздердің өмірлеріңізде қандай бір қызықты жағдайлар болса, оқиғалар болса, бізбен бөлісе отырыңыздар, біз қуана-қуана сіздердің әңгімелеріңізді тыңдайтын боламыз. Біздің байланыс телефонымыз +7 700 7 700 24 30, тағы да қайталап өтейін, +7 700 7 700 24 30. Менің әріптесім, мен Нұрлан мырзаға сөз беремін.
Ассалаумағалейкум, қымбатты аса қадірменді радио тыңдармандар. Қайырлы таң. Бүгін міне өте бір жаңа бір қызықты бастаманы бастағалы отырмыз. Бүгінгі осы таң сәрі бағдарламасы бүгінен бастап тікелей эфирге шығады. Аптасына 3 рет, әр дүйсенбі, сәрсенбі және жұма күндері. Сонда сағат 9-дан 10-ға шейін бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге біздің бағдарламамыз қызық болады деп біз үміттенеміз.
Әрине.
Бізге хабарласыңыздар, пікірлеріңізді айтыңыздар. Бүгінгі көтеріп отқан тақырыбымыз жаңа Лаура айтып кетті. Балалық шаққа саяхат деп аталады. Сонда да әр адамның өзінің балалық шағында болған бір қызықты оқиғалары бар, әңгімелері бар. Сонымен бізбен бірге бөлісіп отырыңыздар. Бізде өз пікірлерімізді сіздермен бөлісіп отырамыз. Сонда да бізге хабарласыңыздар. Жаңағы жоғарыда айтылып кеткен телефон арқылы телефон шалсаңыздар болады, немесе бізге пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Бізбен бірге болыңыздар.
Иә. Ендеше біз әдеттегідей Тоқтар мен Бейбіттің орындауында бақыт таңы не береміз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Эфирден алыстамаңыздар. Ендеше кеттік.
Балдай қалықта
бәк сезімдер гүл ашта көңіліме нұр шашта қалайғаны сол сезім махаббатқа аласта
уақыт күткен ақтандарым тәттір манам тапқан бағам қарсалайып бақыттанып бірге жаным ғашығым арайлы таң нұр сыйласын гүл сыйласын жыр сыйласын жарық шашқан жұлдызымсың құндызымсың асылым ештеңе жоқ таңданар саған әнім арналар сүйген жүрек алдында шарасыз біз бар мама
жүрек от боп жанса да аңыз болған баршаға ғашықтар көп өмірде қосылмаған қаншама
уақыт күткен аққандарым тәтті арманым тапқан бағым қарсалайық бақыттанып бірге жаным ғашығым арайлы таң нұр сыйласын гүл сыйласын жыр сыйласын жарық шашқан жұлдызымсың құндызымсың асылым
на 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 на
жүрегіңе жол салар, махаббатпен жарамай. Кеткен ақтандарым, тәтті арманым, тапқан бағым. Қарсы алайық бақыт таңын, бірге жаным ғашығым. Арайлы таң нұр сыйласын, гүл сыйласын, жыр сыйласын. Жарық шашқан жұлдызымсын, құндызымсын асылым. Жарық шашқан жұлдызымсың, құндызымсың асылым.
Құрметті радио тыңдармандар, біздің бүгінгі қозғап отырған тағырыбымыз балалық шаққа саяхат. Сіздер Назар FM радиосын тыңдап отырсыздар. Жүргізушілері Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Өздеріңіздің балалық кезіңізде өткен бір қызықты оқиғалар болса, әрине бізбен бөлісіңіздер, көңіл көтерейік. Ендеше әттең сол бір балалық шақ, балғын шақ, дәмі кетпес таңдайынан балға ұқсап, әрбір күнін той думанға бергісіз өте шығар жадыраған жаз ұқсап. Адамның балалық шағы ең тәтті кез ғой. Еш уайым, қайғысыз арманның қиялына шарықтап, ата-ананың ыстық алақандарының жылуына еркелеп, бауырларының қасында еш нәрсені ойламай өмір сүретін кез. Мектептегі қызықты кездерді айтсаңшы, шіркін, сол кездер қайта айналып келсе, еш қарсылықсыз қуанышпен қарсы алар едім. Амал не? Бәрі өтті де кетті, тек сағынышпен еске аламыз. Ал достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Қарсы болмасаңдар, балалық шақта өткізген қызықты есте қалған оқиғаларыңыз болса, бөлсе отырыңыздар. Барлығымыз бірге балалық шаққа саяхат жасайық. Нұрлан мырза, мен жалпы әрбіріміздің басымызда балалық шаққа деген бір саяхатқа көз жүгіртеміз. Бәріміздің басымызда қызықты оқиғалар болады. Студентпіз, өгізде бір екінші курс оқимыз ба? Құрбым екеуміз жаңағы аялдамада тұрмыз. Содан есімі Гүлнар. Сосын мен айттым, Гүлнар, сенің деген қазір ақшаң бар ма жолға? Десем, я бар, менде прайзной емес, деді. Сендеші, деп сұрады. Сосын мен айттым, я менде прайзной, дедім. Сен қазір ақша төлемей қой, мен саған ақырын прайзнойды көп берем. Сен көрсетесің, екеуміз бір прайзнойды көрсетеміз, деп. Сосын қош, Лаура, енді қазір екеуміз ұсталып қаламыз ғой, деді. Ұсталмаймыз. Сол ақшаға зато сен қазір не жейсің, деп, пирожки жейсің, шай ішесің, деп. Сен той, деп ол қысылып, екеуміз троллейбуске кірдік. Содан кондукторанда жерде тұр екен да, жаңағы шофердің жанында, водительдің жанында. Сон бір кезде мен кіре салдымда айттым, девушка, деп бүйтіп көрсеттім. Сосын хорошо, все, вижу, деді. Сосын барды да екеуміз орынға отыра қалдық, ақырын прайзнойымды бердім. Сон бір кезде кондуктор келді жаныма, жанында құрбым айтты, девушка, вы покажите, деп сөйтті. Сосын бүйтіп көрсетті, а вы девушка, деді. Я же вам показывала, деп мен сөйтті. Сен бір кезде, нет, еще раз покажите, деді. Мен сасқанымнан, Гүлнара, сен өзің төлейсің ақшаны, деп отыра бергем. Содан ақшаны ол төледі, сасқалақтап не істерін білмей. Содан көзімде очкиімді тағып алған жаңағы күн сәулесіне қарсы. Сөйтіп тағып алдым. Сондай бір қалай деп айтсам екен, мен ешкім көріп тұрған жоқ деген сияқты сыңай танытып, өзім отыра бердім. Екеуміз үндемей сол жаңағы оқу орнына келдік. Төмен түскеннен кейін құрбым мені боқтап жүр ғой, иттің ана қыз, саған біреу берден ба, неміз бар еді. Ол жақсы болған екен, қайта ол әйел бізді боқтап, бүкіл елдің көзінше біздің позорымыз шығармағаны, деп. Сонда бір қызықты оқиғалар болды. Енді өзімше мен ойлағам ғой, енді жаңағыдай бір жақсылық жасаған белгісі ма? Бірақ енді жасайтын болсаң, соны өзің төлейсің, деп айтпай ары қарай отыра бермейсің ба, төлеп, деп. Сонда қызықтар болған менде.
Қулықтарыңыз
асырайық дедік, бірақ
болмай қалды ма? Мен де қазір Лаура бір есіме түсіп отыр, балалық шақта бір қызық әңгіме, қызық оқиға есімде. Екінші класс па, үшінші класс па, сол шамада, шамамен. Сол сабақ басталды да ертең. Бір кезде бір сабақ басталып кетті. Бір оқушымыз, бір класстасым, бір бала. Ол кешігіп келді. Кешігіп келді де, орнына отырып, енді отыр деді. И отырып енді бетіп сөйтіп, ол кезде мына иыққа асынып жүретін сөмкелер болды ғой, иыққа бұл арқа асынып жүретін, арқамызға ойып жүретін. И жаңағы бала бетіп қолы мен жағы екі иығын бетіп жағы сумкасын іздейді. Іздейді, жоқ. Жоқ, бұлай қарайды. Сол артына қалса сумка жоқ. Біз мына жақта қарқылдап күліп жатырмыз, ішінде отқан бізде. Бір кезде ағай сұрапты, "Не болды? Сумка қайда?" десе, "Аға, кешіріңіз, үйде ұмытып кеттім" деп. Ол жағы автоматически үйден сумкасын алдым деп шыға берген ғой. И келіп алып, "Бұлай сумкасын іздеп жүр иығына."
Қызықты жағдайлар. Құрметті радио тыңдармандары, міне бізде әр адамның басына осындай қызықты оқиғалар болып жатады. Бізбен бірге бөлісіңіздер, бірге күлейік. Біздің бағдарламамыздың эфиріміздің байланыс телефоны +7 707 724 30. Балалық шаққа саяхат атты бағдарлама. Ендеше мен бізге басқа бір тыңдарманымыз қоңырау шалғанша, мен түбі түркі тілдес халықтар туралы айтып кеткім келеді. Бұл тарихқа үңілу айдарым. Әрине, біздің елімізде бұл бейбітшілік, елімізде қазір біздің Қазақстан жерімізде көп деген ұлттар тұрып жатыр. Құдай соғыстан аман сақтасын дегіміз келеді. Ендеше тарихқа үңілу айдарына бір шолып өткім келеді. Түркі халықтары бұлар кімдер және қашан пайда болды, қайдан келді, бір-біріне қалай туыс болады? Қазір жер бетіндегі түрлі халықтардың саны 130 миллион, ал түркі тілдері деп жалпы 50-ге жуық тілді айтады. Оның ішінде ірісі бар, шағындары бар, бір кезде өмір сүрген өлі тілдер бар. Қазақтар, қырғыз, өзбек, татар, түрік тағы басқа толып жатқан халықтармен туыс екені әркімде біледі. Түрік халқы бауырларымыз ғой, немесе өзбек туысқандар, қырғыз қандастар, татар ағайындар деп жатады. Мен айтамын, ау түркке қарада айнадан өзіңе қарасайш, туыспекен қалай? Сосын қырғызға қара, түріктердің өздері барлық түркі халықтарын өзара туыс екен қай жерде де айта жүргендерін атады. Дұрыс, адам өзі бауырларын, туғандарын іздеген сияқты, халықтар да өз бауырларын, туғандарын іздейді. Ендеше біз неге әртүрліміз? Түріміз неге әртүрлі? Жалпы орналасқан жерімізде жаңа басқа. Түркі халықтары шығыс Европадан гагауздар мен қырым татарларынан бастап, Сібірге якуттар мен дөлгандар, тувалықтар мен тофалар дейінгі Евразия құрылғында шашылып таралып орналасқан. Алайда тіліміз ұқсайды, салт-дәстүріміз ұқсайды. Бұл не құдірет? Еуропалық нәсілдер түріктер, әзербайжандар, монголоид нәсілі дегі қазақтар мен хакастарға қалай туыс болады? Олардың осы бір қазір өмір сүріп жатқан 37 халық бір-бірімен қалай туыс екенін білген әркімге де пайдалы болар. Алдымен былай түсінейік. Олардың бәрі де жан жаққа таралып кеткен бір атаның балалары. Кезіне көне заманда бәрі бір халық болған. Тарих осындай оп-оңай болса ғой, шіркін. Оның үстіне барлық түркі халықтарының тарихын, салтын, тілін зерттей отырып, біз қазақ халқының басқа да түркі халықтарда тарихы туралы бай мағлұмат аламыз. Басында бірден айтайық, қазіргі түркі тілдері халықтары алдымен екіге бөлінеді. Біріншісі арғы түркі тілдері, оған түркі жұртының ең көне халықтары жатады. Олардың өзі үш ірі топқа бөлінеді. Біріншісі сахалар, якуттер мен дөлгандар дейді. Екіншісі тобалар, тувалықтар мен тофалар. Үшінші бұлғарлар, түркі тілдес хуваштар мен басқа тілге ауысқанмен қаны бір Еуропадағы бір кездегі түркі халықтары. Мысалы бұлгарлар, Бұлғария дейді. Венгрлер, хунгрия, мажарлар, мадияр, арғы түркі тілдері деген нені білдіреді? Мұны бір кездегі түркі халықтар ішінен өте көне дәуірлерде өз алдына бөлініп кеткен үлкен ағалары деп түсінуге болады. Енді бұлардың бір-біріне туыстық дәрежесі туралы былай түсіндірейік. Қазақтардың якуттарға туыстығы қандай дәрежеде болса, якуттардың да бұлғарларға және тобаларға туыстығы сондай дәрежеде. Тиісінше тобалардың бұлғарларға туыстығы да дәл сондай дәрежеде. Енді қаншалықты ежелгі екенін айырайық. Мысалы, 551 жылы Бумын қаған ұлы түрік қағанаты құрғанда, бұл халықтардың басқа өз мемлекеттері болған. Сондықтан бұл халықтардың арғы тарихына үңілу қазақтың да өте көне тарихын, түрік қағанатын бұрынғы анықтау болып шығады. Арғы атаңның бір інісін тауып алсаң, олардың атасын танып білесің ғой. Екіншісі, бергі түркі тілдері, бұлар бір-бірімен кейіннен бөлінген жас түркі халықтары. Енді бұлар өзінің ішінен үлкен төрт топқа бөлінеді. Бірінші алтайлықтар, хакастар, алтайлар, камасиндер, шорлар, тағы басқа. Екінші қарлұқтар, бұларға өзбектер, ұйғырлар, Үшінші, оғыздар, түркмендер, әзірбайжандар, түріктер, гагауздер, тұрхмендер, терекмелер. Төрінші, қыпшақтар, қазақтар, қарағалпақтар, татарлар, башқұрттар, ноғайлар, қырғыздар, тағы басқа. Енді бір халықтардың балқарлар, қарайымдар, қарашайлар, қырым татарлары. Қыпшақтар мен оғыздардың аралығында екен айтуғана қалды. Ал қырғыздардың кейбір зерттеушілер алтайлықтар мен қыпшақтардың аралығынан қарастырады. Енді бұл төрт топтың әрқайсысының шығу тарихына кейін жеке-жеке тоқталатын боламыз. Арғы түркі халықтары өзінің үш тобымен алтайлықтар бергі түркілердің бірінші тобы сілям діні таралған аймақтың тыс болғандықтан дәстүр бойынша бұл шежіреге енгізілмейді. Енді шежіредегі мына сөздерге назар аударайық. Хамиттан Аннас ұқсас есімді екі бала болады. Осы ұқсастың балалар қазіргі парсы, тәжік, сатан, иран халқының арғы тегі. Ал Аннастан төрт бала. Мадат, Охас, Хажат, Сыбай дүниеге келеді. Мадаттан өзбек, ұйғыр, хагауыз, қашқар халықтар өрбіген. Охастан түркпен балқар, қарашай, құмыр халықтар. Не деген? Түбі түркі тілдес халықтар жатыр. Түсіндіру үшін айтсақ, Аннас деп отырғаны ертедегі ғұн халықтары. Ал ұқсас деп отырғаны скиф, ұшқос халықтары. Шежіреде енді өзбек, ұйғыр, хахауыз, қашқар халықтарының атасы ретінде мадат есімді атамыз аталады. Бұл қарлықтар шежіреде одан төменде ұқас деген атамыз бар. Бұл енді шын мәніндегі оғыздардың өздері, оның ішінде түркпен деп отырғаны түркмендер, тұрхмендер, терекмелер, әзерилер, әзірбайжандар және селжұқтар, османлықтар, түріктер. Шежірені ары қарай оқимыз. Ғажаттан ноғай, татар, башқұр халықтары өрбіген. Ең кенже баласы Сыбайдан алаш дүниеге келеді. Осы алаш біздің арғы тегіміз. Алаштан Сейілхан, Жайылхан деген екі бала бар. Сейілханнан қыпшақ, Жайылханнан қаза, қырғыз, қарақалпақ және созақ деген балалар болады. Енді Ғажат және Сыбай деген аталарымыздан өрбіген халықтардың бәрі қыпшақтар деген атпен белгілі болды. Отырықшы халықтарға айналып, ежелден ақ жер өңдеу мен егіншілікті қасып еткен. Түркіден басқа халықтармен ирандықтар, парсылар, тәжіктер, гректер, армяндар, күрділер тағы басқа көп араласып, түріде еуропалық болып кеткен. Оғыздар қарлықтармен салыстырғанда қыпшақтарды бейнелі түрде шын мәніндегі түркілер деп атауға болады. Олар өздерінің мыңдаған жылдық көшпенділік дәстүрін ешқашан айныған емес. Көне түркілердің ашыналар тікелей ұрпақтары болған. Қыпшақтар тарих сахнасына 10-11 ғасырда қайта шығады. Одан Алтын Орда мемлекетінің құрамына енеді. Қазақтар тек қазақ қана емес, қыпшақтан шыққан деген осы. Дәлірек айтқанда, Қазақ хандығы бір кезде Ақ Орда қыпшақтарын тікелей орын басқан мемлекет деп айтып жатады. Міне, Нұрлан Мырза, не деген түбі түркі тілдес халықтар. Айта берсек, енді біздің құрметті радио тыңдармандарымыз бір несіне.
Егер осы тарихты былай үңіліп, терең үңіліп айта беретін болсақ, мысалға, біз айтып отырмыз, түркі халық қаяқтан шығып жатыр. Сөйтіп, ары қарай ары қарай кете берсек, бәріміз сол бір түбіміз, бір атамыз.
Бір атамыз, иә.
Адам ата хауанадан тараған.
Әрине.
Ұрпақпыз, бәріміз қызық қылсыз.
Әрине. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыптың аты балалық шаққа саяхат. Сіздер жаңа ғана түбі түркі тілдес, яғни тарихқа үңілу айдарына құлақтырдыңыздер. Біздің байланыс телефоныңыз +7 707 724 30. Нұрлан Мырза, сіз өзіңіздің қосарыңыз бар ма?
Иә, жалпы бүгінгі осы балалық шаққа саяхат деп жатырмыз ғой, қымбатты радио тыңдармандар. Қызықты әңгімелеріңіз болса, қызықты пікірлеріңіз болса, бізбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге біздің тағдарларымыз қызық болады. Бізге жазыңыздар, звондаңыздар, сонда өте қызық болады. Жалпы айтайын деген, иә, балалық шақта біз көп деген қызықты оқиғалар болды. Бұлай қазір есімізге алып арт жаққа қарайтын болсақ, қызық негізі. Мен есімде, біз бала кезімізде көбінесе далада ойнайтынбыз. Даладан шықпайтынбыз ғой. Таңертең кетесің, соны кешке бірақ кіресің ғой деген. Сондай бір мен есімде әйтеуір соңғы кезде біз асық ойнайтынбыз, жүгіріп бір бірімізді қуып ойнайтынбыз, ләңгі ойнайтынбыз. кәдімгі дейді ғой. Осының бәрі қазір есіме түсіп жатыр да, осының бәрі қызық негізі. Білмеймін, енді қазіргі кездегі балалар ондай ойын көп ойнай бермейді. Мен ол кейде ойлап қоямын да, осы бұдан мысалы 20 жылдан кейін, 30 жылдан кейін қазіргі балалар, қазір бала болып жүрген адамдар сол қалай өзінің балалық шағын еске алады екен деймін да. Қазір енді көбінесе компьютермен ойнайды ғой.
Компьютер заманы, сотка заманы.
Сотка заманы қазір тек қана мынандай олар мысалы қазір біз ләңгі асық ойынса олар компьютерде ойнайды сондай нәрсе. Сондай ойындарды нелердің бәрін далаға шықпай ақ сол ненің экранның алдында отырып ойнайды. Сол қаншалықты қазіргі балалардың тәрбиесіне не қылады екен, әсер етеді екен мен білмеймін. Мысалы болашақта ол балалардың өмірі қалай болады екен. Бірақ сол кезде айтайын дегенім, жалпы біз сондай таңертең шығып кетіп сол кешке бірақ кіреміз ғой, сол үсті басымыз шаң болып келіп келеміз де суға түсіп сондай бір қызықты оқиғалар, жағдайлар болып жатады негізі.
Иә, дала демекші жаңағы осы кішкентай кезімізде біздер енді ол кезде жаңа этажда көп қабатты үйлерде тұратынбыз. Інім екеуміз кішкентаймыз, соны жаңа бала кішкентай, оны ол шығам дейді, кірем дейді. Сонда әр ата ана, мысалы өзімізде де қазір бала бар, кіріп шығып кіріп шығып, ол жаздың күні болса жарайды, бір аяқ киімді іле салады да далаға шығып кетеді, ал қыстың күні оны киіндіру керек, оның қолғабын ауыстыру керек деген сияқты су болып кетсем. Сонда айтайын дегенім, кішкентай кезімізде біз мамамның жаңа сіңлісінің үйіне барамыз. Ол кісі осы сізді бастау жерде тұрады, жер үйде. Содан қонаққа барамыз, мамам жаңа інім екеумізді алып қонаққа барамыз. Содан енді жаңа сіңлісі екеуі әңгіме айтады, сосын сендер барып далаға барып ойнап келесіңдер ме? Иә деп жаңа інім екеуміз сөйтіп жаңа өзіміздің бөле сіңлім інім бар, Ләйла Данияр деген есімді, соны есік алға шығып неткен кезде есікті ашықпасақ інім екеуміз о дала депті. Екеуміз көп қабатты үйде тұрғандықтан ол бізге бір ана этаждан төмен қарай түсу ол бізге өте бір қиын болатын ба білмейміз енді. Соны мамамды бірден далаға шығып келе о дала деп, сол кезде мамамның сіңлісі айтатын, мына байқұстарды далаға шығармайсың ба деп. Соқсандай қызықты бір біз сырғанақ теуіп күнімен түніменен тамағымызды іше сап ұйқымыздан ояна сап далаға шығатынбыз. Демалыс күндері әсіресе каникулда асыға күтетінбіз. Ал қазіргі заман су болса да бәрібір де соны ойнауымыз керекпіз. Міне осы бір
даладан келесің, үсті басың су, сразу бірден жаңағы кептіріп киімдерімізді, аяқ киімдерімізді кептіріп.
Сондай бір қызықты болды. Қазір енді қазіргі заманның балалары енді компьютер, сотка деп жатады. Қазір тіпті өзім баламды далаға шықпайды, далаға барып ойнасашы енді кішкене десем, жоқ деп соткын ұстайды. Кешке дейін қарайтындары ютубтан мультфильмдер. Міне құрметті радио тыңдармандар, осындай әр адамның басына өткен қызықты оқиғалар әрине бар өмірлеріңізде. Бізбен байланыста болып өздеріңіздің бастарыңыз өткен қызықты оқиғалар болса бөлісіңіздер. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Ендеше біз Айгүл Иманбаеваның Өмір сұлу атты тамаша бір әніне береміз. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Өмір сұлу,
Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің қозғап отырған тақырыбымыз балалық шаққа саяхат, жүргізушілер Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Бүгінгі біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Бүгінгі күннің жаңалықтар айдарына береміз жақсы жаңалықтарына. Қазақстан жаңалықтары: Қазақстанда соңғы жаңалықтар домбырашылар қарт Каспий жағасы тәуелсіздігінің 25 жылдығы сарыарқа күйін тартты. Қарт Каспийдің жағасына қазақ күйлерінің күмбірі кернеді. Ақтаудағы Мұрат Өскінбайұлы атындағы облыстық филармонияның домбырашылары Ақтау ойын-сауық орталығында күмбірлетіп күй тартты. Құрманғазының адайынан басталған күй тасқынын сарыарқа жалғасты. Қап көпшілікке көтеріңгі көңіл күй сыйлады. Флешмобқа 100-ге жуық адам қатысты. Жаңылсын Мұжиева, өңірлік филармонияның директорының орынбасары, Ұлы дала елі тәуелсіздіктің 25 жылдығы негіз аясында ұйымдастырылған шара болып есептеледі. Тәуелсіздіктің 25 жылдығы болғандықтан балалар сарыарқа күйін тоқтаусыз 25 рет ойнаған екен. Шараның маңызы мен мақсаты жастардың патриоттық сезімін ояту. Құрметті радио тыңдармандар, сіздерді өткен тәуелсіздіктің 25 жылдығымен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Міне, елімізде сонау Каспий жағасында, Ақтау қаласында болған осындай жақсы жаңалықтармен сіздермен біз бөлісіп отырмыз. Не деген керемет, қаншама флешмоб жасалып, адамдар қатысып, сарыарқа күйін тоқтаусыз 25 рет ойнаған екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай жағымды жаңалыққа сіздер куә болдыңыздар.
Я бізде қазір осы балалық шаққа саяхат деп біз бағдарламамызды айтып жатырмыз ғой. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, егер сіздердің қызықты әңгімелеріңіз болса, бізбен бөлісе отырыңыздар. Өздеріңіздің қызықты әңгімелеріңізбен. Бізде қазір осы студиямызда қымбатты қадірменді қонағымыз бар, иә. Ол кісі де өзінің балалық шақта болған қызықты әңгімелерімен де бөліскісі келеді, өз пікірімен бөліскісі келеді. Сонда осы әңгімеге тарта отырайық.
Әрине.
Қонағымызды, иә. Қайырлы таң.
Қайырлы таң.
Қалыңыз қалай? Біз бүгін балалық шаққа саяхат жасап отырмыз. Жаңа Лаура екеуміз біраз өзіміздің балалық шақта өткен жастау кезімізде болған қызықты әңгімелерді айтып, күліп жатырмыз да біраз. Сіз өзіңіздің балалық шағыңызда, кішкентай кездеріңізде болған бір сондай мектепте оқып жүрген кезіңізде ме, немесе студент кездеріңізде ме болған сондай бір қызықты әңгімелер болса, пікіріңізбен бөліссеңіз.
Иә, рахмет. Мен балалық шақта, балалық шақтың өзі сол қызыққа толы ғой, балалық шақтың әр күні қызыққа толы. Иә, соның ішінде менің ойыма бір балалық шағымда болған бір қызықты бір оқиға. Мен оны көп еске ала бермеймін, себебі бұл бір жағынан қызықты болғанмен, ол бір жағынан күлкілі және сол заманда, сол мезгілде ол мен үшін бір драма, қайғылы сияқты оқиға сияқты болған. Сонда бірнеше ұдай сезім болды мен сонда, сол оқиғаның ішінде. Қорқыныш сезімі болды, жаңағы үлкендердің алдында ұят сезімі болды. Сондай бір оқиға есіме түсіп отыр. Ол біздің жақта ол күнде енді 60-70 жылдары тоңазытқыш дейтін болмайтын. Шешем сүттің бетінің қаймағын алып, соны жаңағы жақсы сақталу үшін құдыққа қоятын. Оны балалар бәріміз білетін біз. Қарағанымызда құдықтың ішінде және қаймақ бір неге байланып тұратын. Бір ыдысқа байланып тұратын, оны алу оңай емес. Сон және балалар көп бара бермейтін. Сон бір күн мен қалай да бір жалғыз өзім болып қалдым да, сол қаймақтан енді былайынша аш емеспін ғой, бірақ енді сол қызық көріп, сол қаймақтан жемекші болдым. Ол бір жағынан азарт жаңағы бір немене. Содан жаңағы ыдыстың ниетін ашайын деп, біраз ішіне белінен түсіп құдықтың ішіне, сөйтіп енді ашамау деп жатқан кезде, білмеймін айту, аяғым тайып кетті ма, бірдеңе тайып кетті, құдықтың ішіне бір ақ құладым. Енді құлап бара жатқанда сондай бір сезімдер болды. Енді құдыққа құлаған оңай емес қой. Тұншығып өліп қалуға болады. Содан құдықтың ішіне құладым. Айтау ішінде су бар екен, сол суға түстім.
Терең құдық па?
Я, мен бірталай, соңын мен маған соңында 3 метр ме, сондай. Іші қараңыз енді, іші оның іші қараңғы. Оның іші суық. Енді шығайын десем, енді бірден шығып кетуге жаңағыдан әрекет жасадым. Бірақ сөйтсем, аяғым тайып, айтмайтып, сол шыға алмайтын да екем. Сон қарасам, аспан көрінеді, қарасам жаңағы әгі менің сол неменеме осы трагедияма себеп болған жаңағы қаймақ байланған шелек тұр. Сөйтсем, ол байланып тұр екен. Мен ашылмаған себебім, оны кешен бірдеңе іліп қойыпты. Содан әк жерде бірден маған ой келді. Мен ешкімді шақырмайын, себебі ұят қой. Ұят енді анау мысалы қаймақ ұрлап жатып түсіп кетті және ұсталам ғой жаңағы жерде. Шешем баяғы аш жүрсің бе деп жаңағы жерде сазайын беретін болды. Содан сондай бір неше сезімдер болды енді. Содан қалай шықпақшы болдым. Бір заманда қызық болды. Бір уақытта тоңып бара жатырмын. Ана шілде айы, бірақ сондай құдық, сондай суық. Мен ана белден суда тұрмын. Бір жағынан мынандай сезім енді күнде адамдар жаңағы су алып жүрген құдық қой. Мен соны бұлғадым, лайладым деген сияқты. Сондай бір енді бірнеше сондай бір пәленбай трагедия басымнан өтті. Содан айту бір кезде бір адам суға кетіп қалды. Содан ол шелек тастайын деп жатыр, мен көрген жоқ. Сон мен ішінен айғайладым. Ол көрші үйдің қызы болса керек ол. Ойбай, ананың ішінде бірдеңе бар, шайтан жүр деді ме, бірдеңе жүр деді. Адамдар шақырып келді, адамдар, сен қайдан түстің деді. Сонда мен үндемедім. Неге түскенімді айтпадым. Бірақ олар менен көп сұрамады да, неге түстің деп. Ойбай деді де шығарып алды. Содан мен үсті басым су-су болып кеттім. Сол шешеме көрінбей зыттым. И сондағы болған оқиға. Сол кезде мен үшін трагедия болды. Содан кейін біраздан кейін соны үлкендер айтып отырған кезде сол Дұрбектің құдыққа түсіп кеткен естерің неме деп, ой деп, сол кейін күлкілі әңгімеге айланды. Иә, сол есіме түсіп отыр.
Негізі балалық шақта сондай бір жағы мамаларымыздың, әжелеріміздің тығып қойған нелерін талай ұрлап жейтінбіз ғой, кәмпиттері, печенелер, анау қонаққа деп салып қояды ғой, ол кезде білесіздер. Мынау қонақ жейді деп жаңағы шкафтың отдельно бір жерінде салып қоятын, соны біз түнде барып ұрлап жетіп жейді. Менде де бір қазір қызықты әңгіме есіме түсіп жатыр да. Есімде біздің сол 2-3 класс кезіміз ғой деп сол кезде. Біздің үйге әрқашан бір ағамыз келетін, туысқан, жақын туысқан ағамыз. Келген сайын бізге ақша беретін. Ақшаны енді ол кезде 1 сом дейді ғой, 1 рубль, там 3 рубль сондай беретін де әртүрлі. Сонда қызық бір күні келді, и жаңағы бір інім екеуміз отырмыз. И ол алды да ініме берді. И біз ақшасын құйып қараса 5 сом бар екен. 5 рубль дейміз ғой сол кезде. Енді майда жоқ. Екімізге бөліп беретін, майда жоқ. Сосын жаңағы ағамыз айтты да, сен балам деді, мынаны ал да, екеуің бөліп алыңдар деді. Кейін 5 сомды оған ұстатты. Сөйтіп бір кездер жарайды деп ол алды. Алғаннан кейін біз енді әңгімелесіп отырмыз, ол былай сыртқа шығып кетті да. И сонымен не керек, бір жоқ болып кетті. 10 минут жоқ, 15 минут жоқ, қайда кетіп қалды білмеймін. Сол кем бөліп алыңдар деді. Сосын қой, мен барып жаңағы інімді іздейін деп, сөйтіп інімді шықсам, сол бір кездер бір столдың астына тығылып алған. Иә, сөйтіп жаңағы 5 сомды жыртып отыр ортасынан, жыртып отыр. Ей, не ағып жыртып отырсың, мынау өтпей қалады ғой кейін, бұған ешінсе алмай қалды. Ағам бөліп алыңдар деп айтты ғой. Бөліп алыңдар деп айтты. Бөліп алыңдар деп айтты ғой дейді. Сөйтіп жаңағы 5 сомды ортасына бөліп тастапты. Мынау саған деп қойды, мынау маған. Сондай бір қызық әңгіме болған.
Иә, жаңа Нұрлан мырза өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, қонақ демекші көршіміздің, жаңағы көршілеріміз бір ерлі зайыпты кісі, өздерінің 2 балалары бар. Солар қонақ шақырмақ болған. Содан қонақ шақырмақ болып жаңағы мынандай фрукты дейді ғой, көкөністер да алғанда, жеміс жидекті алғанда мынандай бір өзінің ыдысына салып, шифонердің төбесіне қойып қойған. Қонақ келеді, қонақ жеп болғаннан кейін қалса жейсіңдер деп. Содан жоғары жаққа қойып қойған, дастарханда бәрі бар, қонақтар келеді бір кезде. Қонақтар келіп, жа дастарханда отырды деген біреу енді көрген болу керек. Айта алмайды ана фруктты, жеміс жидекті неге жоғары жаққа қойып қойдыңдар деп. Ұялғаннан енді отырған болу керек, өзі бірақ бөлмелі үй болатын. Бір кухнясы, бір бөлмелі. Содан сөйтіп жаңа қонақтар кетеді, беш бармақтарын жейді, артынан кейін шайларын ішеді, сөйтіп 3-4 сағатта отырып қонақтар кеткеннен кейін олардың естеріне жаңағы жемшідегі естеріне түседі. Ойбай, біз мынаны дастарханға қоймапты қой. Ақыры балаларға бұйырған екен, балалардан жасырудың қажеті жоқ осын, тығудың да қажеті жоқ деп. Сонда бір қызықты оқиғалар болған. Иә, балалық кезімізде бәріміз жаңағы қонағымызды айтып отыр ғой. Бізге сол кішкентай кезімізде бір драма, трагедия болса, қазір соның барлығы күлкінішті. Кішкентай кезімізде біздер енді ауылға жазға демалыс сайын нағашы апам мен атамыздың ауылына барамыз ғой. Қара шаңыраққа. Сол кезде таңертең олар совхозға қарайтын. Совхозға қарайтында кейбіреулер жекеменшік болып шығып кететін. Сонда жаңа таңертең картошканың арам шөбін жылу керек болатын да, сол кезде біздер жаңағы әр үйден адамдар барып, соның картошканы бәленбай жатқан гектар жатқан жаңағы картошканың арам шөптерін жылу керек болады. Соған таңертең жаңа біздер енді баламыз, мектепте оқимыз. Сонда апам оятып, біздерді оятатын жүгір барындар со жақта. Сосын күз айында сендерге 10 мүшек беріледі деп. Шынымен де 10 мүшек берілген, ол көктемге дейін өңіп кетеді, ол 10 мүшек бізге көп болатын. Сонда таңертең тұруға ерінетіміз бәріміз сондай деп. Сонда тұрғымыз келмей, таңғы 5-6-та сонда біз болуымыз керек біз поляда. Сонда апам келетінде кәдімгі шәугімге суқ-суқ ұятына бетімізге құятын. Сондар сен тұрындар, тұрындар деп. Сондай бір қызықты бір балалық балдәурен өтті басымыздан. Құрметті радио тыңдармандарым, өздеріңіздің бастарыңыздан өткен сондай бір қызықты оқиғалар болса, балалық кездеріңізде болсын, немесе қазір де өтіп жатқан болсын, бізбен бөлісіңіздер, біз қуана-қуана тыңдаймыз, бірге күлеміз. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Ендеше мен келесі атын кім айдарына бергім келеді. Қызықты аттар табу және сол туралы пікір талас. Дүниеге перзент келсе, дүйім жұрт болып әдемі есіміздейтін әдетіміз бар қазақпыз. Өз есімдеріміздің бәрі де рас, десек те ата-бабаларымыз нәресенің дүниеге келген күніне байланысты Наурызбай, Боранбай, Дауылбай, Сауырхан, түс тағылысына деген құрметпен Қасқырбай, Арыстан сияқты есімдер дүниеге әкелген. Сондай ақ біздің тарихымызда санаулы тұлғалар ғана есте қалған ерекше есімдер жоқ емес. Олар шөже, шеге секілді есімдер. Шеге десеңіздер, естеріңізге сала кетейін, ол Қыжбек фильмінен, яғни Төлегеннің досы. Тақырыптан ауытқымай сол ерекше есімдер жайында сөз қозғасақ. Ерекше есім естілгенде елең еткізетін, сирек кездесетін кісі есімі. Сізге елең еткізетін бір сирек есімді қандай атайсыз?
Енді негізі қазір соңғы кезде осы соңғы 10 жылдың ішінде дейміз ба, неше түрлі аттар қойып жатыр ғой, қызықты әңгімелер. Қазір есіме түсіп жатыр, сол 2011 жыл болған Азияда қысқы ойындар болды. Сол кезде көптеген қыздар туылған кезде, әсіресе біздің қазақтар қыздарының атын Азияда деп қойды. Сонда мен бұл жерде бір статистиканы оқып отырмын. Азияда есімі 40 сәби алған екен дейді. Сол кезде 40 балаға былай көз ала келдіңіз, ол аз емес қой мысалы.
Әрине.
Сосын мына Лондон олимпиадасы болды ғой, естеріңізде ма? Сол кезде де біздің олимпиада чемпиондары Илия, Зүлфия деген, Майя деген чемпион қыздарымыз болды ғой. Солардың есімімен де сол атаған екен. Яғни солар сияқты сонда чемпион болсын деп. Одан кейін естеріңізде болса саммит болды.
Иә.
Бұл саммит дегенде көп аттар қазір көп. Мына жерде де бар статистика. Саммит есімде ер баланың есімі 22 бала бар екен қазір Қазақстанда. 22 бала сол саммит кезінде туылған. Сотым олатын саммит деп қойған. Одан кейін 15 Самитхан деген қыз бар екен. Самитхан, Самита деген, Самита деген қыз бар екен. Одан қызық, осындай әртүрлі аттар бар. Мысалы, біздің қазақтар жаңағыдай сандармен де қоя береді ғой. Жаңа қалай еді? 8 бай, 9 бай,
90
бай, 80 бай деген бір қазір сондай есіме түсіп отыр да, мен өзім кластасым болған 90 бай деген мысалы. 80 бай деген де бар. Бір анекдот қазір есіме түсіп жатыр да. Бір бізде қазақта келіндер өзінің атасын, қайынатасының атын айтпайды ғой.
Айтпайды.
Сол бірақ қайынатасының аты 80 бай екен. И бір күні бір жаңағы несі қайнысы қалжыңдап, енді қазір мына жеңгемді бір қазір қатырамын қазір. Бүкіл сенбе тамақ ішіп отқан кезде қазір атамның атын айтқызамын деген ғой. Сосын бір кезде жаңағы жеңгесі бәрі тамақ ішіп отыр, ата енесі бәрі, балалар, бала шаға бәрі. Сөйтсе жаңағы қайнысы жеңгесіне тиісіп, жеңге жеңге жүзге шейін санап беріңізші деген ғой. Санай аласыз ба деген, әрине санай аламын. Соң бір кездер енді қызық қой, енді бір екі үш төрт бес алты жеті кеткен ғой, санап отырса бір қазір сексенге келген кезде атамның атын айтады деген ғой, бәрі айтады. Қайда барады деген, сөйтсе жаңағы 75, 76, 77 деп келе жатыр дейді. Бір 80-ге келген кезде атам, атам бір, атам екі, атам үш, атам үш, атам төрт деп сол сияқты. Сөйтіп қулықпен жаңағы жеңгесі атасының атын бәрі айтпай қойыпты.
иә, құрметті радио тыңдармандар, міне осындай сіздер атын кім айдарына құлақ тұрып жатсыздар. Ендеше осы олимпиада жайлы ары қарай әңгіме қозғап кеткім келеді. Жалпы олимпиада грек тілінен алсақ, аспанды жырлау немесе құдайды жырлау деген мағынаны бере екен. Осы жылы Ресей статистика мамандары Сочи олимпиадасы алдынан осы есімді егелеген Ресей азаматтарының мониторингін жасапты. Мониторинг нәтижесі төмендегіше: бірі Саратов облысы мен Челябинск облысы. Мұндай сирек кездесетін есімді көбіне жас үлкен кісілер иеленгенде белгілі болды. Саратов облысында олимпиада есімді 65 әйел адам өмір сүреді екен. Оның ең үлкенінің жасы 93-ке келсе, ал ең кішісінің жасы 7 жаста болып шықты. Оның ішінде Саратов қаласының өзінде 27, Вольск қаласында 9, Балаковта 8 олимпиада өмір сүріп жатыр екен. Ал 1980 жылғы Мәскеу олимпиадасы кезінде тек бір ғана қыздың бұл есімге ие болғаны белгілі болды. Ал Челябинск облысында олимпиада есімді 124 апаның өмір сүріп жатқаны белгілі болды. Олардың 64 теуінде олимпиада болса, 60-ның паспортында олимпиада деп жазылған. Олимпиада емес, олимпиада деп жазылған екен. Бұл апалардың көбіне жасы 80-ді алқымдап қалыпты. Олимпиада Блинованың жасы 95-ке келген. Ал оның Усть-Катавадағы аттасы олимпиада Афтинның жасы 90-да. 1924 жылы Францияда өткен алғашқы қысқа олимпиада кезінде өмірге келген екен. Ал әлемде осы есімді иеленген ең танымал тұлға Александр Македонский, анасы олимпиада эперлік екен. Міне құрметті радио тыңдармандар, осындай қызықты айдарға сіздер.
Енді біздің қазір қонағымызға та мүмкіндік берейік. Мүмкін сіздің өміріңізде сондай қызықты қандай есімдер естідіңіз, білесіз, танисыз, сондай кісілер бар ма? Аттар сондай бір ерекше аты бар, есімі бар адамдарды танисыз ба? Егер білсеңіз.
Енді осындай ат қоюға мен ойлаймын, бізде қазақтар жаңағы сондайға кішкене бейім келеді. Себебі мен бір жерден оқығанымда мысалы Москва олимпиадасының чемпионы Жақсылық Үшкемпіров ағамыз бар, иә, мен естуімше ол кісінің жаңағы атасы шын аты, нағыз аты үйге келген қонақтарға байланысты қойылған екен. Сонда үйлеріне сол күні бір үш кемпір, соң бір шал келіп қонады. Сон кейін жаңағы дүниеге келген балаға соның жаңағы ресми түрде мынандай ат береді: үш кемпір бір шал деген. Соны біразға дейін жаңағы үш кемпір бір шал, әй келе ғой үш кемпір бір шал деп, сонан біраздан кейін қысқарыңқырап сол үш кемпір, сон кейін сол паспорт алған кезде үш кемпір болып жазылған екен деген. Менің естігенім, мен лауреат деген баланы көрдім Қызылорда облысынан. Әкесі, ол баланың әкесі немесе атасы ғой деймін, бір ненің лауреаты болады, бір сыйлықтың лауреаты болады да, соны жаңағы өмірге келген балаға лауреат деген ат береді. Наград деген атты білем. Біздің ауылда бір құрметті, қазір құрметті зейнеткер бір атамыз бар, сол кісінің аты Наград. Награда емес, наград. Иә, ол әкесі сол жылдары сол кеңес заманында орден алып. Сонғы мен шетелдік жаңағы, енді бізде Индира дегендер,
өткен жылы мына
ментальный арифметика өткізетін ана апай бар ғой, сол кісінің аты Долорес. Сонан кейін мен үйге келіп Долорес сол иә сөйтсем ол Долорес Ибаррури деген бір Испанияның коммунист әйел көсемінің атына байланысты сол осы жерде бір қазақ ағамыз соған қызығып сол жаңағы иә қызының атын қойған екен.
Бірақ үлкен кісі иә сол заманда иә
бұл кісі 40 пен 50-дің арасындағы үлкен адам бірақ сол адамдар жаңағы қысқартып Дали Дол деп айтпайды ол кісінің толық есімімен айтады Долорес деп айтады.
Мен осы есіме түсіп жатыр тағы мен естігенмін осы Шымкент жақта оңтүстік Қазақстан облысында бір отбасында сондай балаларының аттары бар екен бәрі енді ер балалар екен бесеуі ма алтауы ма екен аттарының бәрі жағы не капитан майор полковник подполковник генерал деген сондай аттар қойған балаларына сонда мен есіме түсіп жатыр армияда өмір сүр армияда болған кезде дейді оларға қалай не қылады екен да мысалы полковник осындай кел деген кезде
а жалпы сіздер осындай балаға кішкентай кезінен осындай атты қоюға қалай өздеріңіздің пікірлеріңіз қарсысыздар ма жалпы қалай ойлайсыздар қою керек па
жақсы сұрақ негізі мен білмеймін мен өз басым мен білмеймін әйелімде мен келісетін шығар деп ойлаймын өз балама ондай бір ерекше ат қоймаған болар едім өйткені ертең ол баланың өмірі ғой баланың өмірінің соңына шейін сол атпен жүреді сосын ол кейде ұялады кейде қысынады кейде қиын болады кейде ашық айта алмайды сөйтіп өмір бойы әке шешесіне ренжіп өтетін болуы да мүмкін деп ойлаймын білмеймін енді мен өз басым ондай бір ерекше жағдай мысалы совет үкіметі кезінде естеріңізде ма съезбек деген аттар болды съез болып жатқан кезде мысалы 24-ші партсъездің съезі болып жатқан кезде туылған балаларға съезбек қойды мелс деген ат қойып жүрді қазір мелс деген атақты біздің
сайлау деген балалар
көп экологымыз бар ғой мелс деген сөйтсе жаңағы маркс энгельс ленин сталин деген төртеуінің бірінші әріптері екен иә ол енді сол адамдарға былай жалпы көрсеткен құрметі ғой бірақ соның өзінде де мен ойлаймын баламызға ондай атын қоюдың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын совхозбек социал деген жаңағы
колхозбек деген
колхозбек деген сондай аттарды қоймаған болар едім деп ойлаймын құдайға шүкір қазақтың керемет жақсы аттары көп қой былай тізімін айта берсеңіз атақты талай адамдарымыз бар ғой сондай белгілі солардың аттарымен қоюға енді ол жалпы қарсы емес мысалы жаңағы бағана айтып кеттім 40 бай 50 бай 60 бай 70 бай 80 бай деп ол не мағына біледі қалай несі жоқ былай қарасаңыз одан кейін естеріңізде болса қай күн туылса сол күнді атап қоятындар бар дүйсенбай сейсенбай сәрсенбай бейсенбай жұмабай сексенбай сенбай жексенбі деп қойып жатады
мына бір нәрсе
ат табылмай қалды ма деп ойлаймын да кейде
иә ана біздің үлкен құдағидың аты бета ғой ол ресми аты бета сөйтсе ол кісінің әкесі марқұм ана әкелері Сұлтан Сатыбалдиев ол кісі физиканы өте жақсы көрген екен институтты мектепті 6 медальға бітіріп институтты қызыл дипломға бітіріп сол кісі құрмет демалысқа шықты сонда жаңағысы физиканы жақсы көргендіктен балаларына альфа бета гамма деген ат берген иә сөйтіп тұңғыш қызын альфа деп атайды содан кейін менің құдағиымды айдостың енесін оны бета деп атайды содан кейін енді үшінші қызымды гамма қоямын деп жүргенде ол үшінші қызы болмайды содан кейін қызы болмайды ұлдары болады содан кейін оны айтты мен гамма бәрібір қоямын ана менің келінімді айжанды соның атын мен гамма қоямын деп содан кейін сөйтсе біздің құдамыз барыпты да загске барып куәлік алып ата депті жаңағы мен жаңағы қызыңыздың атын қойып келдім иә мен ойлағандай болды ма деп ана кісі сұраған ғой енді гамма деп қояды екен деп жоқ гамма деген ол адамды ауруға шалдықтыратын жаман сәуленің аты екен сондықтан да мен оны өзім айжан деп атадым деп содан кейін ана кісі де енді ол кісі біледі ғой ол кісі де соны мойындап жарайды қарағым иә қайырлы болсын енді гамма деген иә шынында да онша емес екен оны мен де оқығанмын деп келісім берген көрдім. Сөйтіп олардың ресми аттары альфа, бета, гамма. Бірақ кейін альфа құдағы еміз, кейін кәмелеттік жасқа толғанда, ол енді сол 16 жылды ренжіген атына. Соны үйге кеп айтады екен, мен неге альфа қойдыңдар деп. Альфа деген ол иттің аты екен. Көршілерінде как раз ит боп, альфа деген. Содан балалар мазақтайды екен. Сөйтіп ол куәлік алған кезде атын жаңа ұсатып, альфия. Қазыға да альфия.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, міне осындай қызықты есімдерге сіздер және бастарынан өткен қызықты оқиғаларға сіздер куә болып отырсыздар. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 700 24 30. Бағдарламамыздың аяқталуына аз уақыт қалды. Ендеше біз әдеттегідей пайдалы кеңестерге пайдалы кеңестер айдарына береміз. Қазіргі таңда біз кір сабынды киім жуғанда көмекші құрал ретінде ғана пайдаланатын болдық, бірақ оның адам денсаулығына тигізер пайдасы да мол. Мәселен, адамның қолына тікен немесе ағаштың жаңқасы кіріп кеткен жағдайда оны инемен тесіклеп жанымызды ауыртамыз. Осындайда кір сабынды жылы суға езіп, дәкеге қалыңдау етіп жағып, тікен кірген жерге таңып қойсаңыз, бір сағаттың ішінде тікен өзінен өзі сыртқа шығады. Егер шашыңыз қалың әрі ұзын болғанын қаласаңыз, онда мамандар шашыңызды кір сабынмен жууға кеңес береді. Су сабынды пайдаланып болғаннан соң артынша басты кір сабынмен жуу керек. Содан соң суға 1-2 тамшы сірке суын қосып, шашты қайта жусаңыз, шаштың түбін қатайтуға көмектеседі. Оған қоса таз ауруына шалдыққанда дәрігерлер кір сабынмен жуынуға кеңес береді. Бетті аптасына 2 рет кір сабынмен жуу керек. Ол беттің тері қабатына терең сіңіп, бетті майланудан сақтайды. Кір сабынмен жуынғаннан кейін артынан балаларға арналған кремді жағуды ұмытпаңыз. Моншаға түсуді ұнататындарға кеңес. Буға түсерде сыпырғыны кір сабын салынған суға батырып қолданса, теріңіз тазарып қана қоймай, денеңіз сергіп қалады. Сулы бет орамалды кір сабынға үйкеп, ащы иісін 5-10 минуттан күніне 3 рет иіскеп тұрған адам тұмауынан айығады. Іріңдеген жараларға сықпа майын жаға бергеннен кір сабынның көмегін пайдаланғанда пайдалы. Ол үшін кір сабынды ірі күштен өткізіп, табаға ені 1 сантиметр етіп жаймалап салыңыз. Үстінен сабынның көлемінен 2 есе асатына етіп, сүт құйып, әбден қою болғанша баяу отта 1,5 сағат бойы қайнатыңыз. Суған осы қоспаны жұқалап, қағаз бетіне жағып, жара үстіне дәкемін орап қойсаңыз, жетіп жатыр. 3 күн қайталасаңыз, жараның іріңдеуі қойып, тез жазылып кетеді.
Иә, міне Лаура, мына жерде бізге WhatsApp желісіне түсіп жатыр өз пікірлерін. Біздің құрметті радио тыңдармандарымыз жазып жатыр екен. Мен оқып кетейін. Сәлеметсіздер ме, таңсәрі бағдарламасының құрметті жүргізушілері дейді. Мен Нұрланның сөзіне қосыламын. Себебі баланың есімі дұрыс қойылу керек екеніне дейді. Менің есімім Ардақ, осы есім үшін үнемі қуанып жүремін дейді. Бізге осы Ардақ деген апайымыз хабарласып отыр екен. Рахмет сізге, Ардақ апай. Егер бізді тыңдап отқан болсаңыз, сізге алғыс айтамыз. Рахмет пікіріңіз үшін. Иә, шынымен де мен бағана өз пікірімді айтып кеттім ғой. Балаға дұрыс ат қою ол ата-ананың жауапкершілігі негізі. Өткен ол болашақта ол баланың болашағы жалпы. Иә, ертең сол атпенен ол өмір бойы өмір сүреді. Сондықтан да жаңағы кейде біз сондай, мен бұл жерде бір информацияны оқып отырмын. Сөйтсем, мына Үндістанда бір азамат өмір сүреді екен. Оның аты әлемдегі ең ұзын ат есім болып есептеледі деген. Әріптері. Иә, әріптері. Білесіз бе қанша әріп екен?
Жоқ.
Қазір айтсам құлап қаласыздар. 1478 әріптен тұрады екен.
1478. Иә.
Оның есімі сондай екен. Есімін толық айтып шығу үшін деді 10 минут уақытты қажет етеді. Көрінеді дейді. Вот естімеген елді көп деген осындай. 10 минут айту керек. Сондай Испанияда өтетін қызықты есім иелерінің съезіне қатысушылар арасында 2 келі күріш, мен бір картопты жақсы көремін дейтін есімдер де кездескен екен. Мен картопты жақсы көремін деген. Олар Үндістанның Кадмахал ауданының тұрғындары екен. Ал ақыштың Чикаго қаласында ерлі зайыпты дәрігерлер 5 қызына менингит, ларингит, аппендицит, перитонит, танзалит тіпті ат қойған екен. Вот не қызықты осында. Тағы Лаура, бір балалық шақтан бір саяхат осы есіме түсіп жатыр да, бір екі оқиға басымнан өткен. Есімде бізде ауылда, біз енді аудан орталығында тұрдық қой. Аудан орталығында тұрғандықтан бізде ана магазиндердің алдында, универмагтардың алдында мынадай үш теңгелік не тұратын, су ішетін. Естеріңізде ма, Алматыда ол бәрі жерде болды, үлкен қалаларда болды. Автомат жағы неге, үш тиын саласын, и су шығады. Бір тиын салсаңыз, газсыз су шығады. А үш тиынге газбен су шығады. Біз былай істейтінбіз, сон бір қулықпен. Жағы екі теңгелікті бар ғой. Екі теңгелік, бір теңгеліктерді аламыз да, біздің үйдің қасында пойыз өтеді. Сол темір жолға барып, жағы бір теңге екі теңгеліктерді темір жол рельсіне қойып қоятымыз. Пойыз өткен кезде ана жалпайтып тастайды. Сол жалпайтып тастаған ол үш теңге ұқсап қалады, үш теңге размері. Жағы көлем. Сөйтіп сол сонымен барып, біз негізі автоматқа салып, сөйтіп су ішетін біз, сол қазір қызық әңгіме түсіп отыр, сонда біз сироппен дейміз ғой, тәтті су ішу үшін сол сондай неге шейін баратынбыз ғой, баламыз ғой енді, уақыт өткізу керек, сондай бір қызық әңгімелер болады. Сол радио тыңдармандар, қымбатты рахмет бізбен бірге болып жатқандарыңызға, бізге хабарласыңыздар ары қарай да.
Иә, міне көзді ашып жұмғанша бір сағатта өте шықты, құрметті радио тыңдармандар. Ал біздің келесі тақырыбымыз, келесі яғни 21 күні біздер таң сәрдестермен жолығатын боламыз. Тақырыптың аты армандар орындалады. Жалпы арман жайлы. Егер сіз мысалы қайтадан сол бір балалық шаққа, немесе қайтадан бір әттеген-ай осы жасым болғанда мен осылай мамандықты таңдар едім, немесе осылай істер едім деген сияқты бір армандарыңыз болса, бізге Instagram желісіне және де WhatsApp желісіне өздеріңіздің ойларыңызды жазсаңыздар болады. Біз тағы да қайталап өтеміз. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Осы бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар. Қазір біздің тікелей эфирде орыс тіліндегі «Ден добрый» бағдарламасы басталады. Екі сағаттық, егер мүмкіншілік болса, соны тыңдап, ол жерге де пікір таласуға болады, иә, пікір жазуға болатын уақыт болады, иә. Сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.